Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 5 janarit, i argumentet kryesore.
Njëti lutjes i Papa Franciskut për janarin me thirrjen për vllazërim, të shohim në tjetrin vllajin e motrën.
Për Gazzetta dello Sport, Papa tregon lidhjet e tij të ngushta me sportin. Luaja në port, e loja u bë për mua shkollë jete, pohon duke u kthyer për disa çaste në kohën e lumtur të fëmijërisë.
Sipas kardinalit kryepeshk Gënderi Jankona Ozi, mos specialist në baritorin familjare, viti i familjes shpallur nga Papa për thellimin e nxitjes apostolike Amoris Laetitia duhet të nxis për ta rilexuar tërësisht dokumentin e për ta rimenduar lidhjen ndërmjet meshtarisë e martesës.
Si sot më 5 janar 1555, prifti katolik shqiptar Dom Gjon Buzuku përfundoi së shkruari me sharin e tij, që deri më sot njihet si vepra e parë e llojit dhe njëkohësisht si i pari monument letrar i botuar në gjuhën shqipe.
Sot kalendari kishtar përkujtoi Shën Gjon Nepomuçenin Noeman i Peshkov e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Don David Gjugja, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
U bë e njohur sot video e Papës Francesku për njëtin e lutjes e janarit e para e vitit 2021 që, si gjithnjë, publikohet nga rrjeti botrori lutjeve të Papës, i cili përfshin edhe lëvizjen e eukaristike rinore. Mesazhi i zgjedhur për fillimin e vitit 2021 i kushtohet vllazërimit njerëzor. Përballë të gjitha sfidave të njerëzimit, ati i shenjtë na kërkon të hapim zemrën dhe të bashkohemi si vëllezër dhe motra me të gjitha ata që luten duke ndjekur kultura, tradite dhe besime të tjera. Siç ka thënë edhe në raste të tjera, nuk ka alternativë, ose do të ndërtojmë së bashku të ardhmen, ose nuk do të ketë të ardhmen. Sidomos fetë nuk mund të heqin dorë nga detyra urgjente e ndërtimit të urave ndërmjet popujve dhe kulturave. Rruga drejt të vllazërimit që propozon videa e Papës ka parasysh atin qiellor të gjithëve dhe faktin se tek tjetri duhet parë vllaj a motra. Papa e përdor këtë këndvështrim edhe në enciklikën e tij të fundit, Fratelli Tutti. Jemi të bindur, shkruan ai, se vetëm me vetdijen e bijve, që nuk janë jetim, mund të jetojmë në paqe ndërmjet nesh. Pratin e shenjtë, ndryshimet ndërmjet njerëzve me fe të ndryshme ose me tradita të tjera, nuk duhet të jenë pengesë për të farkëtuar kulturën e takimit, pasi në fund të fundit, të gjithë jemi vëllezër që lutemi.
Në kërkim të kësaj fryme e vllazërimi, Papa Francesku bën thirrje të mos harrojmë se për të krishterët burimi i dinjitetit dhe i vllazërimit njerëzor është në Ungjillin e Jezu Krishtit. Prandaj u lutet besimtarve të kthehen thelbin e fesë, në adhurimin e Zotit dhe ndashurinë për të afërmin. Në dialogun me fe të tjera, siç shpjegon ati i shenjtë në enciklikën Fratelli Tutti, kjo është themelore, secili duhet ta njeh mirë identitetin e vet e t'ia propozojë atë me dashuri të tjerëve. Ja teksti i plot i njëtit të lutjes së Papës Franciskut për muajin janar 2021.
Rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones.
Duke ju lutur Zotit në gjurmët e Jezusit, bashkohemi si vëllezër me ata që luten duke ndjekur kultura, tradita dhe besime të tjera. Ne jemi vëllezër që lutemi. Vllazërimi na nxit t'ia hapim zemrën atit të gjithëve dhe të shohim tek tjetri vllajin, motrën, me të cilën ndajmë jetën dhe e mbështesim për ta dashur, për ta njohur. Kisha e vlerëson veprimin e Zotit në fe të tjera, pa harruar se për ne të krishterët, gurra nga buron dinjiteti dhe vllazërimi njerëzor është Ungjilli i Jezu Krishtit. Ne besimtarët duhet të kthehemi secili në burimin e vet, e të përqendrohemi në çështë thelbësore. E thelbi i fesë son është adhurimi i Zotit dhe dashuria për të afërmin. Të lutemi që Zoti të na jap hirin për të jetuar në vllazërim të plot me vëllezërit e motrat e feve të tjera, pa u grindur, duke u lutur për njëri tjetrin e duke e hapur zemrën për të gjithë.
Papa Francesku e pranoi kërkesën e dorëheqjes për shkak të rritjes së moshës të pensionit paraqitur nga kryepeshkvi i Minskut. Lajmi jepet nga buletini sallës së shtypit së Lisë Shenjtë që njofton edhe se në kryet të dyqezës së kryeqytetit të Belarus emërohet një administrator i ri apostolik. Kazimier Vjelikosielec, i peshkëv titullari i Blandës e ndihmës i dyqezës së Pinsk.
Isha portier, e kjo që për mua është kollë jete. Portieri duhet jetë gati për t'ju përgjigjur rreziqeve që mund të vinë nga të katër anët. Kështu e kujton Papa Francesku kohën e fëmijërisë kur luante futboll me një topleckash në njërin nga fragmentet e intervistës së gjatë dhënë Gazzetta dello Sport. Papa kujton posaçërisht fëmijërinë e tij në Argjentinë kur shkonte në stadium. Më kujtohet shumë mirë me kënaqësi koha e fëmijërisë kur shkoni me familjen në stadiumin El Gazometro. Kujtoi në mënyrë të veçantë kampionatin e vitit 1946, atë që e fitoi Shën Lorenci im. Më pas, shton Papa, kam edhe një kujtim tjetër, atë të topave prej lecke, la pelota de trapo, lëkura kushtonte, ne ishim të varfër, ndërsa goma nuk përdorej ende aq shumë, por ne na mjaftonte një top pecash për t'u dëfryer edhe më shumë se me topa të vërtet, e për të bërë mrekullira duke luajtur në sheshin pranë shtëpisë. Kur isha i vogël, thot Papa, më pëlqente futbolli, por nuk isha lojtari më i mirë, madje isha njëri nga ata që në Argentinë i quajnë patadura, domethënë këmbë rënd. Prandaj më linin gjithnjë në port, por kjo, që për mua shkoll jete. Portieri duhet jetë gjithnjë gati për t'ju përgjigjur rreziqeve që mund ta sulmojnë nga të katër anët. Kam luajtur edhe basketboll, më pëlqente, edhe pse i mati ishte shtylla e basketbollit të Shën Lorencit. E me figurën e të atit që luante basketboll me top të vërtet e që i mbeti përgjithnjë në kujtesë, Papa i përfundon kujtimet e fëmijërisë kur ishte lojtar i shquar në mahall, natyrisht, në lojën me top leckash. Në Bosnjë-Hercegovinë ka rrezik të kemi së shpejti një katastrofë humanitare. Para 10 ditësh një zjarr i madh dogji krejtësisht kampin e refugjatëve në Lipa, duke i bërë tym shpresat megjithëse të pasigurta të rreth 1200 njerëzve me përjardhje të ndryshme që synonin të kalonin në Evropën qendrore dhe veriore. Asnjë zgjidhje nuk është gjetur. Madje, për të thënë të vërtetën, të gjitha propozimet alternative janë bojkotuar nga popullata dhe nga kryetarët e bashkive të lokaliteteve të ndryshme ku ka pasur manifestime dhe protesta. Është e pamundur të rihapet ishkampi i Birës në qytetin e Bihaçit ose të përgatitet për refugjatët një ishkazerm në Bradina, jo larg Sarajevës. E kështu, pasi kanë kaluar dita kulta në rrugë ose në autobusat e improvizuar, refugjatët do të zhvendosen po në kampin e Lipas, i cili po rindërtohet nga ushtria. Zgjidhje e papërshtatshme, pasi mungojnë kushtet minimale edhe për mbijetesën dinjitose. Kampi ishte dhe është i rrezikshëm, pasi kush e di për sa kohë do të mbetet pa energji elektrike, pa ujë të pishëm dhe pa ngrohje në një zonë ku temperaturat shkojnë në zero.
U kujtova dhe vazhdoj të kujtoj autoriteteve lokale se shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë kanë provuar bukën e hidhur të refugjatit dhe të shpërngulurit gjatë luftës fundit. Prandaj, si politikan, duhet të jenë të vedishëm për dramën që po përjetojnë refugjatët aktual. Kështu, e ngre zërin Kisha Katolike Vena se për mes i peshkvit Banjalukës im zot Franjo Komarica. Ne të gjithë e dim se ka mjaft hapsirë në territorin e Bosnjë-Hercegovinës që të gjithë migrantët aktualisht në territorin e vendit ton të ndihmohen me dinjitet dhe njerëzi derisa të gjendet një zgjidhje për të ardhmen e tyre, deklaroni peshkvi për Agjencinë Katolike të Lajmeve këta. Më pas, ai u bën thirrje gjithë përfaqësuesve politik që mund të marrin vendime të mos fajsojnë njëri tjetrin për këtë problem, siç kanë bërë deri tani, por të punojnë së bashku me ndihmën materiale të bashkisë ndërkombëtare për të gjetur zgjidhje pozitive të frytshme për këtë katastrofë humanitare. Vetë dioqeza e Banjalukës aktivizohet që prej 2 vitesh në ndihmë të migrantëve që përshkojnë të ashtu quajturën rruga e Ballkanit. Karitas si me ndihmën e instituteve të tjera kishtare e sidomos me pjesëmarrjen e motrave të nëntrezës kanë ngritur një lavanderi për migrantët në Bihaç dhe i furnizon ata me veshje, këpucë e batanie.
Në nivelin evropian, Komisioni i BE-s u ka shtuar edhe 3 milionë gjysmë euro 88 milionëve që i kanë shkuar Sarajevës nga viti 2018 për të financuar megjithse pjesërisht shpenzimet e mikpritjes së refugjatëve në Bosnjë-Hercegovinë, pasi Kroacia blindoi kufit. Gjendja aktuale konsiderohet e papranueshme nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Sarajevë, Johan Sattler, por në të vërtetë Brukseli i ka duart e lidhura. Rishpërndarja e migrantëve në vendet e tjera evropiane, hapja e korridoreve humanitare, depresioni që në vende si Bosnjë-Hercegovina të respektohet shteti së drejtës, duke në rrugë të përshtatshme për të përshkuar, por vetëm nëse anëtarët e Bashkimit Evropian kalojnë nga fjalët në vepra.
Duke shletuar kalendarin e sotëm histori, kujtojmë se si sot me 5 janar 1555, prifti katolik shqiptar Don John Buzuku e përfundoj se shkruari me sharin e ti që deri me sot njihet si vepra e pare lojt dhe njëkosisht i pari monument letrari botuar në gjuhën Shqipe. Vetë autori, prifti Don John Buzuku, shkruan parathënjën e Meshajt se mbaroj se shkruami vepër me 5 janar të vitit 1555. Mbi këtë vepër monument të gjuhës Shqipe dhe të liturgjisë së gjuhës Shqipe, flasim me profesor Zef Kjaramonten Erbresh nga Sicilia, e cili ka shkruar një punim të holësishëm mbi mesharin e Don John Buzukut në aspektin e historisë dhe të liturgjisë kishtare. Meshari i Don John Buzukut një hapaks ndërmjet reformës e kishës protestante kundër reformës e kishës latine dhe islamit. Profesor Zef Kjaramonte, meshari i Don John Buzukut, çfarë gjinie ka nga pikpamje librave liturgjike dhe kishtare?
Si që dihet, libri Buzukut është një libër religios, nuk është një libër për filologët. Është trajtuar deri më sot nga pikpamje vetëm filologjike e gjuhës. Po, dihet se Buzuku ka bërë një vepër që të ndihmonte mbrojtjen e fesë të shqiptarët e në të njëjtën kohë mbrojtjen e gjuhës përballë okupimit otoman. Kemi të bëjmë me liturgjinë latine romane. Riti roman e ka përdorur një gjuhën latine. Gjuha latine e përdorur në tërë botën katolike nuk kuptohej nga të gjithë popujt, sidomos nga popujt të Ballkanit, të cilët ishin shumë larg nga gjuhët neolatine. Kështu që Buzuku mendoi të përkthente liturgjinë katolike nga gjuha latine e vjetër në gjuhën moderne të asaj kohe shqipe. Kjo punë, si në basë mendimit tim, u bë jo në Shqipëri, po jashtë Shqipërisë, ku unë mendoj se vetë Buzuku kishte dalë nga pengu vedjori Shkodrës, disa thonë nga mavi i zi e ndoshtë në tjetë, po aji ishte jashtë arealit shqiptar. Edhe shërbente një një familji ku një gjithë pjesë shqiptarët të braktisur, të cilët u kishën strehuar një tokat Republikës të Venedikut, saktësisht një Trentina.
Profesor Kjaramonte, kjo është një tezë edhe e propozuar si një mundësi nga në studiusja Lucia Nadin.
Po, dikët se unë nuk jam i vetëmi, është propozuar edhe në Shqipëri edhe nga kjo profesores që ju kemi përmendur tash, vetëm se punimi që kam bërë nisët pikërisht nga kjo pikpamje, nga pikpamje se e ishte jashtë Shqipërisë.
E të bazë të cilat dokumentave ju pohoni se Don John Buzuku ka qenë jashtë trevave shqiptare, jashtë teritorit, ka qenë në teritorin e Republikës e Venedikut e jo brenda themi trevave shqiptare.
A i thotë se me tjenë se ka një formulin të kalojë në tipografi në shtypshkronjën, kishte vështërsi, po të vështërsi në kumën kishte aqë, dhe më thëmë vendi i famulis e vendi i shtikshkronis, nuk më kishin aqë i labë që aji të praktiste famulin në favor të shtikshkronis o anësjetës. Prandaj, me dimi mini rusë se vetra u botua në Venedik e atje jo shumë largë, dhe më thëmë në tokat e Venedikut, a ishte dhe aji me famulin. Nuk kemi të dhënë atë sakta, nuk kemi dokumentacion, po më nëzirët nga ekzaminimi intern i brendëshme i vetrës.
Përveç këti argumenti që sigurisht hap shumë hipoteza e mundësi reflektimi edhe përfundimi në bazë të vetë përmbajtjes që ka meshari, duke kaluar ke e vlera që ka meshari nga pikpamja i ruajtjes reformimit e identitetit e identitetit e komunitetit shqiptar. Ju e theksuat në fillim që ishte për ta ruajtur gjuhën dhe identitetin dhe njëkohësisht për ta formuar popullin. Kalojmë te arsyeja pse Don Gjon Buzuku e shkruan këtë vepër.
Arsyeja është evidente. Shqiptarët nuk kuptojnë latinishtën. Jenden në një urë kriq ku musulmanizmi përhapet me fuqin e Perandorisë Osmane. Tash, si të ruhet individualiteti i shqiptarëve? Me qenë se klasa priftërore ka qenë gjithnjë e kudo klasa e kulturës, Buzuku lip të disendet elementin religios, për kaksin religiosë, dhe për skatsin juhtare që e bu në pah në mënit që të përbalte fuqin e religionit të ri që vjen me shpatën e sultanit.
Prandaj mund të pohom që Don Gjon Buzuku me veprën e tij e shpreh atë synim, atë vepër të gjithë klerit katolik që synonte ta ruante një njërën anë identitetin e popullit, ta formonte edhe nga pikpamja shpirtërore e fetare, por edhe nga ndërgjegjësimi e vedia etnike.
Po, pa dyshim, ai binom që përdore dhe fishta, fe e atë dhe, filon me Don Gjon Buzukun. Nuk ka dyshim, sepse shikojnë problemin ortodoksë me shqiptarë, ata me shojën në gjuhë greke, e nuk e patën kur deri te Kristoforidi, mund të themi, të përkthejnë liturgjin ortodoksë, liturgjin në gjuhën e tyre, në gjuhën shqipe. Hasek Arbrecht ndodhi kjo. Arbrecht kanë meshuar gjithë në gjuhën greke dhe fakti që palskiroi i peshkëve Arbrecht të Sicilis në fillim të shekullit 20 rizbuloi veprën e Buzukut, i dha atij skirojit vet, i dha shansën që të filon të përkëthimin e liturgjis ortodoxe, liturgjis bizantine, në gjuhë arbreshe, që e kemi deri më sot. Po, jo është një gjë që lidhet drejt për drejt me shembullin e Buzukut. Dhe Buzuku është shumë interesant, jo dërletësi e në aspektin religjios të mbarë shqiptarëve dhe në Shqipëri dhe të kërmesht.
Profesor Zef Kjaramonte, e përmendet tim zot e skiroj një përshkop të madhë dhe arbrezhve. Nëse ka merit veçan për izbulimin e mesharit, meritën e izbulimit e ka një peshgjev tjetër im zot John Nicole Kazazi dhe arbrezhi tjetër atë Gjergj Guzeta.
Pa tjetër, izbulimi i mesharit në vitin 1908 nga Palskiroi u bë sepse në arkivin e seminarit Arbresht të Palermos ruhe një letër që imzot Kazazi i kishte quar Gjergj Guzetës, rektori seminarit Arbresht, ku thoshte, ne kemi menduar deri më sot se vetra më e vjetër e Arbreshtve shkrimuar në gjuhë shqipe është aksila, po u kam gjetur një vetër më antike të cilës ju kopioj një thakje. Dhe letra e Kazazit, që mbahej në arkivin e seminarit, gjithnjë i mundonte Arbresht që të kërkoj këtë vepër. Më në fund, Palskiroi arriti e gjeti në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit. Kjo është historiku i zbulimit.
Ju falenderoj e juroj edhe ju punë të mbarë.
Falenderit ju dhe vitin e mirë.
Në përfundim të programit të nderuar dëgjues, po kujtojmë se sonte bie nata e festës së dëftimit të Zotit ton Jezu Krisht, nata e festës së ujit të bekuar. Kisha katolike pra nesër përkujton arjen e tre mbretërve dietar në shpellën e Betlehemit dhe momentin e adhurimit të foshnjës hynore nga ana e tyre. E po nesër me 6 janar kisha që kanë kalendarin julian kremtojnë festën e Krishtlindjes. Pra për shumot, lindja e shëlbusit e njerëzimit Jezu Krishti që bashkon besimtarët të mbar botës. E këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.